sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo basango na biso na lokotel ya Lingala. Ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, outu Washington DC. Tokomina ngonga ya 14h30, awa na Washington DC, 21h30 na Lubumbashi, pe na ngambo iso ya Est, ya Ecolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, na Joe Gill, Edi Sango, Sango Mokili, le Pesa Melibino, na Marius Mohunga, Boyoka Sango, te Melibino, Ompoko Alelo. Batobaike ba bimaki lobby au balabala na itando mobimba ya Ecolo Congo Démocratique na bobengisami bo ba episcopo ya katoliko kasi toko kende na ituka ituri pa iwapi episcopo ya katoliko ya Bunia alobi ete masolo ma ya Nairobi mazali na litomba makasite
kale ko sala no pesimisi nazana ne likya makasite soki prosisi o salima ko pesimisi openza ya no pona probleme ya sécurité.
Na ngumba Goma mposo na mposo mibale kaka bilenge mine iba kufi kati na baibazali kozela mpepo po ete bakende koyekola musala ya kisoda.
To senga kana bakonzi mapinga basala lombango po batwana bake en centre de formation po bayaki te ko kofanda na Goma babimaki bandako na bango ba MC ba parana bango ke ba ke formation militaire.
Tukusukisa bongo manaka mabiso mpoko ya lilo na bongo misano na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Kala masolo tobombe libino o mpoko ya lilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino na tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesami libiso na Edi Sango.
Masolo mabuluki kuzungisa kimya na mondele ya Ecolo Congo Demokratika masengeli kosila lilo na Nairobi na Kenya kati na basimba mandoki baike na mbula materi ya Ecolo Congo Demokratika lingomba ya M23 lizali na masolo maite mokolo mwalelo mokambi ya mampingama EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est na Ecolo Congo Demokratika General Jeff Nyanga a sakoli ete mampinga azali kokamba mazali kosala manso puna kuzungisa kimya na monyele ya Ecolo Congo Demokratika pe abakisi ete batumbuki bakoki ata mokete kozwa engumba Goma na Nord Kivu. Masolo maye makosilisa mana bokamba mibwa Uhuru Kenyatta mukambi ya kala Ecolo Kenya wezali bongo mutindami ya EAC puna masolo mango sima na mikolo sambo huto masolo mango mabandaki bato banei na kati na bango Soda moko ya mampinga ma FRDC ba bomamaki obutu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalo mingu sima na kuswana pe bitumba kati na bafandi bamboka buwama na teritwari ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu esakoli Patrick Iduma mukambi ya teritwari eye na ngambo na ye teo musekura mukambi ya bakima bitumba baye bazwami na kaya bakima bitumba na kanyaru chinia asakoli eti kaka butu bona ba simba minduki ba susu ba kotela ki bango pe ba punza ki biloko biike na mboka Bujari. Banganga mayele baike ba Ecolo Congo Demokratika na maye matali kubundisa kanyaka ba kozala na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka tu conférence internationale contre la corruption eye e kubanda lobby mokolo mami bale awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis. Masolo maye makosangisa puna mbala ya yambo ba kambi ba bikolo biike ba yi société civile pe bato baike ba privé puna kuluka kubundisa kanyaka omolongo misala mia Ecolo Congo Démocratique miike mikuzala na masolo mango lokola agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC et ministre ya mambi mansembo inspection générale ya finance IGF conseil supérieur ya magistrature pe organisation ya surveillance ya corruption ya ethnique professionnelle OC CEP. Simana kocha manzaka na mukanda muye muyi mumbongo Dan Gertler andimi kuzungisa ba blok petrolier mibale na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratiki mikolo miliki mbula materi ya ekolo Kongo Demokratiki wiki kocha manzaka na mukanda mosusu na kompani ya Swiss na kombo ya Glencore eye esengili kufuta na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratiki dolara milion kama moko na tuku mwambe po etie kincha sa etika kufunda yangu na makambo matali kanyaka mikolo miliki departement ya justice ya ekolo ya Amerika ministere ya mambi masembo ya ekolo Kongo Demokratiki pe senaref misala miabo kingi mitali nkita na ekolo Kongo Demokratiki bafunda ki kompani eye ya ekolo Suisse na kosala misala mia yango na nzela na kanyaka na ekolo Kongo Demokratiki batu baike na kati na bango ba Kristu tupe ba yamba ya yamba katoliko ba bimaki o balabala lubiliki na bisika mingi na ekolo Kongo Demokratiki po na kotele melabo zangi kimia na monele ya mboka eye pe botambo libwango bosenga maki na likita bya episkopo bya ekolo Kongo Demokratiki tupe senko batambuli basengi po na yango na ekolo Kongo Demokratiki kolonga na mangomba ma francophonie pe ma EAC lingomba ya bikolo bya Afrika ya Est basengi pe lisusu na mbula matari ko sala manso po na kuluka kozongisa kimia na ngambo ya monele ya ekolo Kongo Demokratiki. Martin Fayulu mokonzi ya ECD pe moko na bakambi ba bosangani lamuka azwa ki pe esika na botambuli bwango.
Merci mingi Edi Sango pona basangona biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Bato baike babimaki lobi obalabala na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki na bobengi sami bwa ba episkopo ko ba katoliko kasi toko kenende na ituka ya Ituri ezalaki na mutu ya makasi na ba simba minduki ya Ituri ba kutana na masolo ya boyokani ma mazali kusalima na Nairobi kasi ipona episkopo ya katoliko ya Bunya masolo ma mazali na litomba makasi te tonanda bolai uto Bunya na Christina Bedito.
Episkopo Dieudonné Uringi alobi yango lobi mokolo ya yenga sima ya kotambola na engumba Bunya elongo moko na basango ba mamelo na ebele ya bandimi katolika pona kotalisa ete balembi na bitumba. Tolande episkopo Uringi liboso ya bandimi na tribune ya Bunya.
Il s'agit de FRPI, Tini Akilima. Bozongi Samanduki, Botika Bitumba, Tolembi. Tobungi si Nyoso, Bana, Bandeko, Bibwele, Pamba Boy. Ngonga ebele mi pona biso, pona kotonga kimia, peto sala, pona tombwama ya ituka na biso eye etondi na bomengo. Atango tozali komi boma kati na biso, batu misusu nde bazoli ya bomengo yango. Na Kinshasa bandako minene ezo tongama. Kouta Ituri, mituka tuku motoba toka mamoko ezaliko kende na Kinshasa. Oyo wana na moni na miso na ngai moko. Ezo matamasua, eloko nini nde bake koluka na Nairobi, awa na Bunya nde Zaire Kodeko FRPI bako kaki kofanda ilongo moko pona koyoka na pe batika bitumba, bako kaki kokende Nairobi te, kuna bitumba ezali te.
Ezali ya mutu ya mingi penza bayi Ituri baluka kozongisa kimia. Episkopo Dieudonné Uringi azongi lisusu.
Réveillons, nous ne dormons pas. Levez-vous.
Tola muka, tola late. Totele mana minduki ya kozongisa kimia kasi minduki ya bitumba te. Bomi lobela bino moko. Bongo nde tokozwa kimia epai na biso na tombo ama. Bandeko na ngai ya basi mpe na mibali, mokolo ya lelo etika la elembo ya kolakisa toboi mabongisi nyoso ya mabe ya kokabola mboka na biso pona bapaya. Toboi kokabola mboka na biso tobo ya penza. Bashinwa batondi bisika nyoso ya kubimisa wolo. Mbongo yango, ezo kendende wapi? Ezo sala nini? Leta isengeli atala na bukebi makambo oyu.
Nzo kandena na Nairobi masolo makomi na suka. Toyo kandidato li ya Christian Oteki moko ya baibazwi esika na masolo yango na kombo ya bakabila ya Ituri.
Kwa sisa Nairobi kevreke masolo zoko ba na suka me pona ngaye personelma atake representa ya komunita lour natika li kuzalana no pesimisi na zana nelike ya makasite soki prosisi oyu rosalima kiko pesavisi openza ya nupona problème de sécurité. Déjà, bande qu'on a vu, par exemple, les groupes armés, bah, au dans Nord Kiv, bango basé conditionné, ce que le gouvernement est bête, M23, Walande, bango bako déposé mandouke pourtant, pour la sécurité, les lois, pour ces narrows, besoin de nano, mingi mingi, motuya, les couleurs pour ces politiques, aussi dialogue, des procès militaires, et que ça la dernier recours. Et deuxièmement, c'est par rapport avec les assesseurs et tout. Biso, toibi que Ituri to subir des massacres à grande échelle, répétés principalement par le groupe Codeco et subsidiairement par le groupe China Klima. Ils se sont organisés pour na kubundisa population. Côté na bangope, bango bazo senga na crime au basali, balimisa bango et bazo conditionner peut depuis armes na bango par rapport na un groupe fictif au bazo lobela makambo esaye. Groupe qui ne s'est attaqué que la police civile. Bango bongo normalement il faut armer et jouer force na yango et beta bango comme ça réduire bango mais bako négocier na groupe bongo te. En deuxième lieu, comme observation, il n'y a pas que ça comme groupe armé, bah, oh, tous en angon à Ituri. Tous en appel à bah, dev. Tous en bah, bah, bouche. Bah, oh, groupe, on a fallu, et puis, bah, bête à bango, bah, bah, zung, on a beaucoup à bango. Tout le monde a gaka, que ça en soit, tous en, sûreté, est-ce que tous en solution pour notre, tous en monde, au travers, pour ça, Nairobi.
Tous en bah, été, outa, mokolo, tout comme il balait, na mwambea, sans azomi, na mokonde, ma solo, à Nairobi, et bandaki, ounia. République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour na lulaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Na ngumba Goma mposo moleki, mposo mibale kaka bilenge banei bakufi kati na bazali kozela mpepo po ete bakende koyekola musala ya kisoda. Bilenge baye bandimaki kosalela ekolo onzela ya mampinga. Société civile ebwaki mbela mpona lisungi na bango. Tona na bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Société civile onzela mokambi molandi na yango esengi na bakonzi basala maso na lombango mpwete bilenge baye bazali na mposa ya kosalela ekolo balembate mpe babongola makanisi mabango te. Placide Nzilamba abiengi bayimboka banso komemela bilenge bana lisungeli ya bilei mpwete bazali mpe bana mboka mapinga malobi maloba ma Placide Nzilamba
tosengaka na bakonzi mapinga basala lombango po batwana bake en centre de formation po bayaki te kokofanda na Goma. Babi maki bandako na bango ba MC ba para na bango ke ba ke formation militaire. Alors formation militaire ko sala na Goma te. Misusu deja basi ba ke centre. Ba mi pesi po na mboka. Konyoko la bango awa eza neti ko MC bango bazonga armée za na posa na bango te. Alors ke tozala posa ba sonda. Po akambana bisenga senga pele kyawa ba ko ya ko baluke la biso miibi awa toko gere situation yango te.
Ba mboka ba iki bango mbanga kumona bilenge mingi lwa bango ba komi ko telenga na ba quartier ko senga pele
bon, tozo ebisa bayimboka soki baye basengi soko zana loko pesa bango po baye pona musala mboka donc pesa bango eza lisumu te mais soki uzana ngote kufinga bango te pe tozo ebisa bakonzi babengisa ki bango baya formation bati atamwa eloko ya kolia pona bango bazwa mai po bakeyo na lake kuna bakeko senoye bakufi bo nana zo perse eza mboka ti
bituluku bya bilenge baye bandimaki kosela ekolo onzela mapinga bazali kozela mo bembo ya kokende bisika bakoyeko la kisoda bakomi kosenga senga bato lisungi na balabala bisika bazali kovanda balobi bazali na mpasi mpe kolala libanda moyi mpe mbula ezobeta bango mpe bazali kolia na mpasi kolanda maloba mabango na mposo mibale bato bane bakufi mpona bomo ya mpasi bazali kolekisa bisika bazali kovanda na enguma mokonzi etuka ya Nord Kivu toyoka litatoli lia moko na bango na elobeli ya Veo Lingala.
Tozali konyokoma na 34e région militaire, tozali konyokoma makasi, tozola la libanda, tozoli apete, na poso misatu na sali awa. Bapesi biso poto poto, mbalami bale, mpe biso bansonde, tozo mela yangote, pwete, tozali ebele. Angumbula, ezobeta, ezobete la biso libanda, po tozali kola libanda. Tozo yusa bakondi babiso, kasi, eyano ya malonga, tozu na inote. Baiki kati na biso, bakomi kokufa na
ebale. Mpwete tozo kende kosukula nzoto na lak basusu bazindi. Babale bazindagi mpe lobi loleki moko wazindagi lisusu mpe ebembe na ye tozo ki yango. Tozo nyo kwa mamakasi ndeko. Tokomi ko senga senga lokula yo tokutani na yo okoki ko pesa nga mwa muke pona zoa eloko kulia mino mpe ezate. Soki moto abeli yo moko kaka ndeko ebelo osala. Tokomi ko mitu na soki ya solo ebyanga meli totosi ezali penza ya tata mokonzo wa ekolo. Biso tonimaki yango pwete tobundila ekolo na biso. Tokutanaki na moko na baye bazali ko kamba bilenge baye oyo asakola kiete ezali elenge moko nde akufaki kasi alimola ebiso ete solo bilenge baye bazali kolia na mpasi. Wuta Engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America. Toko minangonga eye tolandaka bomo misano mikulu miso mia yambo manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Spécial mondial Qatar 2022, huitième de finale. Afrika etikalikaka na molakisi elongi moko Maroc sima na bolongi ya Senegal na kokoyaka lululiki 0 na 3 liboso ya Angleterre. France, Angleterre, Pays-Bas, Argentine, Bikolo Biayambo, Bileki na Karia Finale et à Mondial Qatar 2022, Biebani. Tokolo Belape, Awa, Bozungeli, ya CNSS, Club, ya École Congo Démocratique, ya Bassi na phase finale, ya Coupe de Club Champion, ya Africa. Lousako na Bino Banso, Pebo Ibunamu, na Bino Banso na Etando, ya Masano Yadelo. Huitième ya finale ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Bandaki Wuto Mokolo Mwamposo Moleki Sima Nabusili Sami ya Eteni ya Bagroupe et Kobi Lelope Kosuka Lobi na match ya Portugal na Suisse Yambuna Yango Maroc et Kondongwana na Espagne Wuto Ngonga ya Minei ya Sima Yanzanga Tango ya Kinshasa pe ya Brazzaville Maroc et Tikali Bongo Molakisi Elongi Semoko ya Afrika Sima Nabolongi ya Senegal champion ya Afrika ya mubu mouye Senegal e likaki pe na 8e ya finale ba ekipi misato misusu ya Afrika Tunisie Ghana na Cameroun ba suka kikaka na phase ya bagroupa. Na eteni na biso ya kafu kafu Italie Mondial Qatar 2022 lelo tu yambi mupanji sango ya mwasi ina kombo ya Francine Koufi o ya Zalibongo Nkolo media en ligne CNEC TV Tolanda. Alors Francine, huitième de finale est bandi, mais tout le monde le connaît les amours matata. Si quoi y a Afrique, Tikali Kaka na représentant Moko Maroc Orbita Lobby. Yo mona qui prestation tout bobeti à Sénégal Lobby et pour la qui 3-0 le bosso Angleterre d'engenini.
Oui, Edi, matondo mingi na motuna na yonde ko yakolo bezali ete totikali na representant moko africain na Qatar na Coupe du Monde de longi au lobby. Match ya lobby tokolo ba ete vraiment ezala ki na niveau mususu pona ba ndeko na biso ba sénégalais. Tomona ki Angleterre azala ki likolo makasi. Sénégal ete un peu na kokikolo ba dépassé. Na première mi-temps na ba minute ya bandeli, tomona ki Sénégal azala ki au moins na ba occasion. Ayebaki na ko réaliser te malheureusement ayeko encaissé babu na ye na fin ya première mi-temps et déstabiliser ki équipe en tout cas tomoni ke 8e de finale eza vraiment matata makasi kaka lolenge olobi wana lokola totikali bobele na Maroc en tout cas to souhaiter ba meilleur pour que atombola lisusu bendele ya Afrika.
Est-ce que zalite lokola na France babaka na ivete to lo bazololo to pe goigoi et tomoni ki ngata na Cameroun basa na possibilité à gagner match na bango ba bu ebele moto atie mongete moko meilleur joueur na bango achaka bango atie mongete bike ba azade jana carton rouge moko alongoli la mbabi ke ba opesa ye carton rouge pa kobima ba to mona ki angope na ba sani basusu ya afrique ndire baza kondimate kozala bongo te le lenge moko na ba marocain
e kozala le lenge moko te pambate to mona ki le lenge nini ba marocain bazali komi pesa une fois ba entamé ba match na bango ba marocain na moni bango bakosala ya malamu mingi pamba te bazali vraiment déterminé po ya kokoma histoire na ndenge elongo bani pamba te équipe na bango pe ezali na bana ya mitié o bilenge ebelo balingi kokoma histoire lolenge esengeli
mondial e gotika la pena lisolo atomoni pona mbala ya yambo basi ba kambi ba match ba beti pelolo yo za mwasi o moni makamba ndenge ni
sur le 36 arbitre atomoni 3 femmes tozalaki bongo na tozali bongo na Stéphanie Frappard la française tozali na rwandaise Salima tozali pe na ndeko na biso ya mwasi o autaki na mokili ya Japon Yoshimi Yamashita bongo bango wana babengami ko arbitre ba match tomonaki deja ya yambo Stéphanie akambaki bongo match ya Allemagne Costa Rica yo zali mobali na yebi ete otalaki match wana na lolenge eske mwasi o akokoka kasi lo eyano yo kopesa na yasi rezali ya solo ete mwasi wana akambaki abetaki piololo lolenge esengelaki en tout cas pona match wana e na koloba ete na mikolo mikoya na ba competition ekoya bakosuka na nombre wana ya misato te effectif ekomata lokumu ekozala toujours pona bandeko ya biso basi ba bazali pe komikotisa kosala mosala lolenge esengeli na makambo oyo etali ya ndembo na mokili na biso
ba surprise ezalaki ne bandeli tomona ki atabra Iran ya ba Arabie Saoudite ya ba Corée kosala makambo bon omunyango ndenge nisiko eza ba ekipe ba ekomela deja ekomi kobimisa makasi na bango pe boye bito pe experience na bango toni tomoni pe ekipe ya États-Unis les jeunes et ça là qui moi le cola mais balongo lui paye encore hein
bah surprise ezalaki pe na koloba ezali lisusu esili na ntende ko edina mondial oyo en tout cas bah surprise eza ebele le lengue au lobby États-Unis ezalaki équipe moko jeune babimi na phase de groupe batika ki pe bamboka msusu ezalaka makasi na sima na bango bakomi na phase de groupe malheureusement bakutana kina oyo ayebani deja azali deja na experience makasi na makambo ya football et puis azalaki na ba joueur oyo ba beta bale mingi na mboka na bango koleka na mboka États-Unis et score wana ekomelaki bango lelo tokoloba États-Unis azali sus na competition te kasi ba surprise kozala kaka mokolo malelo tokomona bongo Brésil akobeta na Corée toyebi na nte score wana kozala ndenge nini parce que toloba ya solo ete na ngambu ya Asie pe ba mboka oyo wuti na mo na continent ya Asia en tout cas bango pe bazali lelo kolakisa nini ba yekoli na makambo oyo etali ndembo nini bakopesa na public na bango yangwana na lobby ete ba surprise ezalaki pe ekozala lisusu tina mokolo final ya Coupe du Monde o ekobetama.
Matondo mingi ndeko Francine Nkoufi.
Nazo miselio pe matondo ndeko edi.
Ezalaki mupanzi sango Francine Nkoufi Nkolo Media CNNK TV wuto Kinshasa. Tokozunga sika na Kinshasa epayi bayi ekolo Senegal pe bakumisi ya ekipe eye basangana ki pona kolanda match ya 8e de finale ya Mondial Qatar 2022 ya Senegal na Angleterre. Senegal epolaki libungu tulu na mingete misato pe longwaki Angleterre nde eleki Valdo Yambayamba azalaki na esika bayi Senegal na bakumisi basusu ya ekipe eye basangana ki na Kinshasa tolanda.
Senegalais ye bavanda kana yungumba Kinshasa ba sangana kina kafe muza pona ko landa kondongwana na bango na Angleterre match ya 8e de finale ya Coupe du Monde iye isi la kibongo na mingete misato na libungu tulu pona ba Angle pona Abubakar Sidi kondongwana na Angleterre isi la kibongo mukolo na bango te yango maso matambola kite
ah lelo etambola te premier mi-temps azoe bien mais depuis 25e minute c'est pas bien vraiment lelo zui occasion ibele a raté après équipe adversaire azoe occasion deux occasions a PCB mibale c'est dommage
Alassane si iye a bandi ete Sénégal asala ki maso kasi a koki les bosseurs en Angleterre.
To beti na grand équipe, équipe to beti na bango pena. Ah, espoir raté. To beti pena vraiment pena to beti pena ndé esengela to beta mais to kokika andete. Po équipe to beti na bango Angleterre a grand équipe mutu to ebi Angleterre a grand équipe.
Attaque au Sénégal a poli pe a longue na Coupe du Monde 2022. Équipe et beta qui balle na yango et le but sera gay.
Poli en fait mais ma beti balle mais j'ai zaté jour au pola au pola au jour au gagné pe zali. Le match à le zaki ma casse fort hein. Ton dimanche que ma beta biso mais ra balle kaka.
Ce qui Sénégal a longo li bosso na Angleterre et zali bongo po attaque et sali penza mo sala na yango te po azanga ki mo kambinaye et le but Abubakar Sidi pe Alassane Si.
Équipe oyo za zone mais leader Sadio Mané zaté attaque c'est trop timu là c'est dommage vraiment.
Kibliso to appelle la manga musu pe salibiso et subiso fort. Ne dit ça manga sa jomane to là il faut appeler la ganagay ganagay pe de carton et salipe bien dit. Ya ngomoni classement to là la manga fort.
Alassane si ye abandi été ya malamu amoni na Sénégal ezali bolingo kati na ba joueurs.
Équipe nationale Sénégal solidarité ka ba maintenir tina suka même atato poli me bolingo ezali. To moni déjà ça va.
Ngoana Abubakar abandi été Sénégal a komilengele malamu pona kozwa lisusu nkeni ya Coupe d'Afrique et ezali koya.
Ah ça bien d'Afrique alors ouais mais rendez-vous Côte d'Ivoire wow, pour deuxième étoile.
Et Sengil Bongo koye ba été na Coupe du monde Qatar 2022 Sénégal a petaki ba match minei a longa kimi balé pe a polaki mi balé a tiaki bongo mingete mitano pe ye a kotisaki na monyama na ye mingete sambo.
Atondo mingi valdo yamba yamba sika sangwe susu na basketball ya basi CNSS ya ekolo Congo démocratique ezali ko milengele na phase ya finale ya coupe de club champion ya Africa valdo yamba yamba.
Équipe ya basketball ya Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a komilengele pour na phase finale ya coupe d'Afrique de club champion ya bilenge basi et kuzonga pour na mbala nango ya yambo auto 2019 pour na COVID. Équipe ya Congo démocratique e komilengele malamu kolandisa mama loba ya Tania Longomo oyo azali moko ya basani ya CNSS.
Parce qu'il est bien tout préparé très très bien. La différence c'est ça parce que conscience na biso moko papa on est préparé qui phase éliminatoire na siko to moni différence ça
pona mukoso la mama ba ko milengele pona ko sala ko leka oyo ezala ki eteni ya yambo
tozo ko se préparer en conséquence championnat uto ko leka toza ki 5e donc to sa l'effort to kota na carré ba conditionnion césarine en tout cas toza au point équipe eza au point
la yango bilenge basi ya CNSS ba ko tia penza mayele na bo kambami ya Raven Mwimba oyo azala ki moko ya ba kambi ya espoir Foucage na basketball African League Yambala Yami Balé, topé deuxième édition.
Déjà, na Basket Africa League, to zwa ki mwa b'expérience e belé. Par rapport à niveau ya compétition, to koma ki pe na mwa place moko ya likolo. Oye salaki ki to zwa mwa expérience ya e belé. Je crois, expérience ango, yangwana to zo memango lisusu kote ya basi, e ko ede biso pour ke to beta bien na compétition oye zali boso na biso.
Atako, pona mwa kamo mwimba, mwa bilo ke belé, e zali ko zanga, pona ko sunga bango, milengele malamu penza.
Omona bosali préparation na ba condition pas trop bien. Talaka terrain to se l'entraînement et puis s'il faut parler na ba matériel ndeti ba ballon, on travaille avec moins de ballons. Mona ba compétition na faudrait normalement toza la mutuna mutuna ballon ne soit un ballon pour deux mais toza na ba condition wana te ka cela ne tient to ko bundakaka na ba moyen de bord
na bokasi ya ba kambina ye CNSS azui mwa lisungi ya basani mosusu elobi longomo.
Tous les chanteurs, il y a 3 points, il y a 10 points, tu peux ma casse dans le CNN, donc. Ma passe, nous donc, la phase 1 est là que les arabes sont parce que les liens ne sont pas un problème. La bête qui est deux liens, la bête qui est ministre de comment remplacer les liens. Si quand on a les liens, nous sommes tous les liens, nous sommes tous les liens pour côté les liens.
Pour nous, nous avons mis en place, nous avons commis les liens qui sont allés, 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 qui sont allés.
Physiquement, oui, l'équipe est au point. C'est qu'on a besoin d'intelligence dans les jeux, fluidité, dans le cas de la gêne, dans le soit aujourd'hui bah ma cambo nyo soit aujourd'hui travail à ou abattir on a monté et changer moi façon de voir les choses. Tobeta bien na compétition tozo bongisa.
Esengil bongo koye ba ete mo kuluyami bale tope ya misato nde bilenge basi ya CNSS ba kozwa mpepo kino maputo na Mozambique pona kondongwana ya Coupe d'Afrique de club champion ya basketball.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso. Matondo mingi pe na Francine Nkufu azalaki mobengi sami mabiso pe na Valdo Yambayamba oya sungi biso na sango. Ngai kombo na ngai Edi Isango.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Isango na ba sango na biso eye ya masano na masolo na biso na kombo ya Etando eye soki si masolo ma etobombela kibino omokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami na kolandaka manaka ma vewa lingala boyebi ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala. Soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala, Lionel Gaima na PJ Elliott bazalaki bongo onzela masini. kombo na ngai Marius Muhunga na tembeli bino butu elamu butikala malamu.